Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Екклезіастову. Як ви пам'ятаєте, в цій книзі Соломон намагається вивчити та дослідити людське життя. Але так як це вивчення було з точки зору звичайної людини, що під сонцем, то і висновки Соломона не співпадають з тими висновками, які нам подає Слово Боже. Ось послухайте 11-й вірш із 9-го розділу. Соломон пише: «Знову я бачив під сонцем, що біг не у скорих, і бій не в хоробрих, а хліб не в примудрих, і не в розумних багатство, ні ласка у знавців, а від часу й нагоди залежні вони». Спостерігання та дослідження людини під сонцем приводять його до висновку, що життям людини керує визначена у часі послідовність подій та випадок. На думку людини під сонцем, життя є велика лотерея. Все є результатом випадковості, і ти нічого тут не в змозі змінити. Ось яку думку викладає Соломон у цих рядках. У наступних рядках він розвиває свою думку, читаємо. «Бо часу свого людина не знає, мов риби половлені в пагубну сітку, і мов птахи захоплені в сільце. Так хапаються людські сини за час лиха, коли воно нагло спадає на них». Якщо час та сліпа випадковість керують життям, тоді людина є такою ж безсилою та безпорадною, як риба, що потрапила у сіті рибалок. Це є дійсно жахлива точка зору, найгірший різновид фаталізму. Я часто зустрічаю прихильників та послідовників такої філософії фаталізму. Одного разу я летів літаком. Наш літак зустрівся з грозовим фронтом, та на протязі десь півгодини всі пасажири відчували могутність стихії. Прихильники фаталізму сумно посміхалися, коли нашого літака трясло в турбулентностях повітряних потоків. Вони говорили: якщо наш літак має впасти, тоді він неодмінно впаде. Якщо прийшла моя черга полишити цей світ, тоді нічого тут не вдієш. Людина є неначе спіймана в сіті риба. Звичайна доброчинна людина під сонцем не може знайти іншого пояснення людської долі. Вона змушена прийти до визнання такої фаталістичної філософії. В наступних рядках Соломон наводить невелику притчу. Читаємо 14-й вірш. «Було мале місто, і було в ньому мало людей. І раз прийшов цар великий до нього і оточив його, і побудував проти нього велику облогу». Далі Соломон каже: «Але в місті знайшлася людина убога та мудра, і вона врятувала те місто своєю премудрістю. Та пізніше ніхто не згадав про цю вбогу людину. Але хто був тією людиною, котра прийшла та подарувала місту визволення? Ім'я тієї людини – мудрість. Але ж мудрість – це одне з імен Господа нашого Ісуса Христа. Так, він прийшов у цей світ, не маючи з собою матеріального багатства. Ісус Христос мав повне право говорити: лисиці мають нори, а птаство небесне – гнізда, а син людський не має де й голову прихилити». Матвія 3:20. Ісус Христос дійсно був бідною людиною. Далі Соломон каже: «І я говорив, краща мудрість за силу, проте погорджується мудрість бідного, і не слухаються його слів. Слова мудрих почуті в спокої кращі від крику володаря поміж безглуздими». Врешті-решт, голос Господа та Спасителя нашого Ісуса Христа лунатиме над усіма іншими голосами. Коли Господь знову прийде в цей світ, Його голос буде неначе поклик архангела або дзвінкий голос сурми. Сьогодні в світі чутно мішанину незрозумілих голосів, але надходить час, коли голос Господа нашого лунатиме понад усіма іншими голосами цього світу. Наприкінці цього розділу Соломон говорить: «Мудрість краща від зброї військової, але один грішник погубить багато добра». Автор робить висновок з усього того, що він виклав раніше у цьому розділі книги – мудрість краща від зброї військової. Віра в Ісуса Христа – це краще за атомні озброєння. Але один грішник погубить багато добра, застерігає Соломон. Життя та вчинки однієї людини можуть мати величезне значення. Це значення може ще більше зрости, якщо вчинки такої людини є неправильними. Ми маємо багато історичних підтверджень цього. Перша людина в цьому світі, Адам, мав гріх. Його гріх мав вплив на все людство. Ахан мав гріхи, через які зазнав поразки та постраждав весь народ. Вони мали вирішити питання гріхів Ахана перш ніж змогли знову отримати військову перемогу. Внаслідок гріхів Роваама відбувся розділ царства ізраїльського. Причиною першого розладу в житті ранньої церкви був гріх, зчинений Ананієм та його дружиною Сапфірою. З того часу церква втратила свою первинну могутність. Ти, мій друже, і я, і кожна людина здійснює певний вплив на історичний розвиток подій, чи то добре, чи то зле. Немає значення, хто ти є і яку посаду займаєш. Кожна людина має певний вплив на історію. Сказано у Святому Письмі, «Ніхто з нас не живе для себе, і ніхто не вмирає для себе». Римлянам 14:7. Кожна людина є проповідником. Ніхто не може заборонити людині бути проповідником. Одного разу я звернувся з такими словами до чоловіка, котрий був хронічним алкоголіком. Цей чоловік жив зі своєю матір'ю у будинку неподалік від церкви, де я проповідував. Мати цього хлопця дуже страждала через його пристрасть до вина та горілки. Вона звернулася до мене з проханням поговорити з її сином про Господа нашого Ісуса Христа. Отже, одного дня я запросив цього чоловіка до себе. Дійсно, він багато пив та незабаром мав перетворитися в жалюгідного п'яницю. Я розповів, яких страждань він завдає своїй матері. Я показав, яким безцільним та пустопорожнім є його життя. Але мої слова не знаходили в ньому абсолютно ніякого відгуку. Він сидів та відчуженим поглядом дивився повз мене. Тоді я запитав його, «А чи відомо тобі, що ти є проповідник?» Почувши ці слова, молодик підскочив зі стільця та замахнувся на мене рукою. Він мав намір вдарити мене. Він грізно сказав мені, «Не називайте мене проповідником». Так, я міг називати його будь-якими словами, але тільки не проповідником. Але, друзі мої, кожен з нас є проповідником. Кожен з нас проповідує оточуючим людям власну віру вчинками свого життя. Я глибоко переконаний в тому, що найбільшої шкоди завдають так звані праведні доброчинці. Ті, хто вихваляється своїм високоморальним праведним життям, не визнаючи Бога. Такі люди насправді закривають іншим людям шлях до віри в Бога. Вони проголошують, подивіться на нас, живіть так, як живемо ми. Ми живемо без Бога. Ми просто робимо добрі діла. Немає нічого більш небезпечнішого, аніж така позиція. Друже мій, хто б ти не був, пам'ятай, що ти є проповідником. Можливо, це відбувається в обмеженому колі інших людей, проте неодмінно ти впливаєш на когось. Пам'ятай, що ти є проповідником у власному домі. Наведу такий приклад. В сараї, недалеко від будинку, голова родини ховав пляшку горілки. Він мав за звичку кожного дня заходити до сарая, аби зробити кілька ковтків. Якось взимку батько вийшов на двір та за звичкою пішов до сараю. Підійшовши до сараю і відчиняючи двері, він почув якісь звуки за спиною. Батько обернувся та побачив свого малого сина. Малюк йшов слідами батьківських чобіт на свіжому снігу. Батько запитав, «Що ти робиш, синку?» Малий відповів, «Я йду твоїми слідами, татусю». Батько відіслав малого додому, а сам зайшов у сарай та розбив приховану пляшку горілки. Він зрозумів, що не бажає, аби його син наслідував його. Але, друже, Пам'ятай, що хтось в твоєму домі намагається наслідувати тебе. І куди ти ведеш його? Чи ти подумав? Можливо, друже, ти маєш великий вплив у людському суспільстві. Можливо, ти є впливова персона у світі підприємців, або ж ти маєш вплив на громадськість твого міста або селища. Пам'ятай, що завжди тебе хтось спостерігає та думає, яким є твоє ставлення до Небесного Отця. Чи не є для тебе відвідання церкви подією, аналогічною відвідуванню кафе або кіно? Чи свідчить твоє життя про твоє намагання потрапити до Царства Небесного та спастися від пекла? Пам'ятай, що ти маєш вплив на події. Друже мій, чи пам'ятаєш ти величну проповідь апостола Петра, проголошену на День П'ятидесятниці? Присутній поміж слухачів апостол Андрій мав право сказати: «Це виступає мій брат, я привів його до Христа». В цьому реалізувався вплив апостола Андрія. І сьогодні ти, мій друже, маєш можливість вказувати людям шлях до Царства Небесного чи до пекла. Якщо ти маєш бажання потрапити до пекла, це твоя особиста справа. Але ж ти не маєш ніякого права вести до пекла малу дитину. Ти не маєш права вести до пекла твою родину та всіх, хто оточує тебе у цьому світі. Навіть якщо ти бажаєш потрапити до пекла, дуже погано вести туди за собою інших. Отже, друзі, пам'ятайте про свій вплив. Один грішник погубить багато добра. Не забувайте про це. В наступних рядках автор говорить про те, що несправедливість життя пропонує людям дотримуватися середнього, помірного способу дії. Соломон справедливо зауважує. Читаємо перший вірш 10-го розділу. «Мертві мухи псують та зашумовують оливу мироварника. Так трохи глупоти псує мудрість та славу». В нашому житті знаходимо чимало прикладів, що підтверджують істинність слів Соломона. Так, наприклад, ніч розбещеності та розпусти може стати причиною тривалої, небезпечної хвороби або навіть смерті. Декілька років тому один із моїх знайомих розповів мені про свою молодість. Пригадую його розповідь. Моє дитинство пройшло в невеличкому місті. Мої батьки були щирими християнами і виховували мене в християнському дусі. Я був вихованим та дуже порядним юнаком. Закінчивши навчання в коледжі, я покинув батьківський дім, переїхав до іншого міста, де знайшов собі роботу. Одного разу з хлопцями ми вирішили весело провести вечір. Це був перший випадок у моєму житті, коли я ввечері не повернувся до свого дому. Ми дійсно дуже весело погуляли. Цієї самої ночі я отримав венеричну хворобу. Через це я на довгий час мусив відкласти своє одруження. Через це в мене зруйнувалися стосунки з чудовою дівчиною. Ось таку трагічну історію розповів мені мій знайомий. Дійсно, одна мертва муха може зіпсувати всю оливу мироварника. Досадно та прикро, чи не так? На протязі десь 20 років батьки навчають свого сина бути розважливим та обачливим. Але гарненьке дівчисько за декілька хвилин примушує парубка втратити здоровий глузд. Яка сумна та повчальна ситуація. Незначна помилка в поведінці, тимчасова втрата здорового глузду, і цього достатньо. Така подія може зруйнувати усе життя людині та понівечити життя її близьких людей. Соломон зауважує: серце мудрого тягне праворуч, а серце безумного – ліворуч. Права рука людини вважається сильною та вправною. Через це Соломон говорить, що серце мудрого тягне праворуч. Щоб не робила мудра та розумна людина, вона робить це від усього серця старанно та натхненно. Натомість серце безумного, як запевняє Соломон, тягне ліворуч. Нерозумна людина виконує роботу без натхнення або як. Друже мій, що б ти не робив, чим би ти не займався, завжди працюй з радістю та натхненням. Якщо ти маєш намір служити нашому Небесному Отцю, тоді роби це також з радістю та натхненням. Не слід перетворювати християнське життя на тяжку, нудну роботу. Соломон робить правильний висновок. Читаємо третій вірш із 10-го розділу. «Коли нерозумний і прямою дорогою йде, йому серця бракує, і всім він говорить, що він нерозумний». Нерозумній людині зовсім не потрібно нести плакат, на якому великими буквами буде написано «Я є нерозумна людина». Аби люди переконалися в цьому, їй достатньо розкрити рота та щось сказати. Іноді навіть і цього не потрібно робити, аби довести, що людина позбавлена здорового глузду. Іноді на зборах при вирішенні певних громадських питань слово беруть учасники зборів, аби висловити свою точку зору або запропонувати свій варіант вирішення проблеми. Ось, наприклад, я бачу, як мій сусід праворуч просить слова. У мене відразу виникає думка. Чоловік бажає внести розумну та слушну пропозицію. Мені й на думку не приходило, що він така розумна людина. Голова зборів надає моєму сусідові слово. Він підводиться та починає говорити. Після перших його слів я був змушений здивовано поглянути на нього. Саме про таких людей сказано в Біблії, що вони є нерозумні. А мій сусід сповістив це усім зборам. Соломон рекомендує, коли гнів володаря стане на тебе, не лишай свого місця, бо лагідність доводить до прощення навіть великих провин. Отже, людина під сонцем має дотримуватися покірної сторони, аби не виникали конфлікти. Говорячи іншими словами, якщо ти не спроможен змінити громадську думку. Далі Соломон наводить ще один справедливий висновок своїх досліджень. Читаємо 5-й та 6-й вірші. «Є зло, що я бачив під сонцем, мов помилка, що повстає від володаря. На великих висотах глупота буває поставлена, а багаті сидять у низині». Дійсно, такі речі ми спостерігаємо в наш час. Гріх та несправедливість посідають великі місця. В історії людства були часи, коли гріховність займала належне місце. В ті часи все гріховне вважалось брудним та низьким. Люди намагалися позбутися гріховного в своєму житті. Але що ми спостерігаємо сьогодні? Гріховність поважно крокує серединою дороги. Люди роблять гріхи з великим почуттям власної гідності. Гріх та неправедна поведінка посідають визначне становище у суспільстві. Гріх та розпуста процвітають у сучасній літературі, кіно та телебаченні. Одного разу телебачення передавало інтерв'ю з дівчиною, котра працює у стриптиз-клубі. Її професія – роздягатися перед публікою в нічному клубі. Не так давно такі видовища вважалися брудними та негідними людини. Сьогодні ж це називають видом мистецтва. Сьогодні гріху та розпусті суспільство відкрило широку дорогу. Справедливо сказано, на великих висотах глупота буває поставлена, а багаті сидять у низині. Друже мій, чи часто доводилося тобі чути інтерв'ю з простими громадянами або зі звичайними християнами? Саме ці люди приносять найбільший внесок до суспільного багатства. Саме від них найбільша користь суспільству. Чи часто беруть у таких людей інтерв'ю та показують по телебаченню? Ні, такі люди не стають героями радіо або телебачення. Ми ніколи нічого не чуємо про таких людей. Натомість вся увага засобів масової інформації прикута до грішників. Соломон справедливо зауважує. «Я бачив на конях рабів, князі ж пішки ходили, немов ті раби. Тяжка праця, старанне навчання та праведне життя не завжди можуть бути гарантією вашого успіху в житті. Наприклад, ваш сусід, позбавлений здорового глузду лінивий молодик, одного дня може стати спадкоємцем величезної купи грошей. Справді, іноді на коні фортуни сидить не здара, а справжній князь має йти поряд, прислуговуючи йому. Завдяки багатьом подорожам по країні я познайомився з великою кількістю чудових людей, котрі вірять в Ісуса Христа. Найбільш чудові та приємні люди, як я мав можливість переконатися, здебільшого є чесними та скромними людьми. Багато з них живуть у скромних будинках, лише деякі з них не мають фінансових проблем. Але ніхто не цікавиться життям таких людей. Сьогодні вони є князі, що пішки ходять, немов ті раби. Яка сумна ситуація. І в наступних рядках Соломон проголошує: «Хто яму копає, той в неї впаде, а хто валить мура, того гадина вкусить». Якщо ти вважаєш, що можеш робити гріховні, неправедні вчинки, будучи дитиною Божою, ти глибоко помиляєшся. Отець Небесний, можливо, не покарає тебе відразу після скоєння гріха. Але зачекай, і врешті-решт ти на власному житті переконаєшся в неминучості покарання Божого. Вже багато років я спостерігаю, як це відбувається навколо мене. Християни скоюють неправедні вчинки і, здається, не мають покарання за це. Але незабаром такі християни привертають увагу всемогутнього Бога, і Він здійснює свій справедливий суд. Для того, щоб уникнути цього суду, людина, по-перше, повинна вірити в Ісуса Христа як свого Спасителя, і, по-друге, жити за Його праведним та святим Словом. І тоді ми матимемо успіх як в нашому житті, так і в наших добрих справах. Нехай Господь нас благословить. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!